Kapitel 6. Dommen. 2 måneder efter blev der sat ting på herregården, og Christine skulle møde til forhør og dom. De havde valgt 15 tungsmænd til at give kendelse i sagen. Vidnerne kom frem og svor deres helligånds ed på at tale sandhed, i det de udlagde hende for trolddom. Enhver gav sin forklaring. Den enes ko ville ikke kælve, efter at den havde set Christine standse uden for det sted, hvor den stod tøjret. Den andens arm begyndte at visne, efter at Christine året i forvejen havde trykket ham i hånden. Et barn faldt ned fra et høloft og slog sig ihjel samme dag, Christine gik forbi stedet. Birkedommeren modtog enhvers forklaring og skrev den op. Christine sad på bænken foran ham, lige bleg og sammenknuet, indsvøbt i et stort tørklæde. Hver gang dommeren spurgte, hvad hun svarede til de beskyldninger, der rettedes mod hende, rystede hun blot på hovedet og så i vejret med sine fromme blå øjne, som om hun krævede himlen til vidne på sin uskyldighed. Claus Brocks lærte skytte var den ivrigste af alle hendes anklagere. I et vidt løftigt foredrag, som prydedes med en mængde forvirrende ord, der ikke stod i den ringeste forbindelse med hverandre, beviste han, hvorledes han i de sidste år, vidst de tusinde gange, havde været den uskyldige genstand for hendes hadefulde koglerier. Dem han alene ved Gud Faders særlige beskyttelse nådigt var undgået. Det tog lang tid at afhøre alle disse vidner. Da endelig enhver havde sagt, hvad han vidste, læste birkedommeren det skrevne op for Christine og formanede hende til at bekende sandheden, siden det nu, efter så mange troværdige og ærlige mænds vidnesbyrd, ikke nyttede hende nægte eller tige. Hun rejste sig op fra bænken og foldede sine hænder over brystet i det, hun sagde. Det bekender jeg, og kræver Gud, almægtige til vidne, at jeg vid mig fri og uskyldig i alt, hvad de vidner om mig. Jeg er kun en stakkels pige, der ved enhver det bedste, og som aldrig har tænkt på at gøre nogen skæbning ilde. Ja, det er en god snak, den, sagde birkefoden med et blik over på tungsmændene, som tilnikkede ham deres bifald. Hvis enhver kunne fri sig ved at nægte, blev ingen tyv hængt. Men du gør uret i at stå imod og spilde tiden. Tilstå nu hellere med det gode, så vi skal fælde en mild dom over dig, efter bedste formue. Jeg er uskyldig, gentog hun grædende, og beder vor Herre vise mig den nåde, mennesker nægter mig. Ja, siden du ikke vil bekende, så må der fares frem med strenghed, og vi kommer til at lægge nogen pine på dig. Efter disse ord rejste birkefoden sig op og tog en pakke frem, som han havde liggende på bordet, indsvøbt i et rødt klæde. Se, her er 2 små fjeld, lille Christine, vedblev han, mens han løste klædet op. Der er en hængsel i den ene ende. Imellem dem lægger vi dine tommelfingre og klemmer så fjeldene sammen, til du kommer på bedre tanker. Det er ellers en opfindelse af min skriver derhjemme, forklarede han med dommerne. Og den har gjort mig meget en prægtig nytte, når jeg havde med sådanne forhærdede misæder at bestille. Dommerne rejste sig fra deres pladser for at tage det lovpriste redskab i nærmere øjensyn. Skolemesteren trængte sig frem til dommerens bord, bøjede sig næsten til jorden og bønfaldt om skånsel for sin datter. Forbarm jer over det stakkels barn, sagde han, om I kunne klemme hendes små fingre til skamme, vil hun ikke kunne holde ved spolen eller væven mere. Birkedommeren trak på skulderen og smilte. For spolens skyld kan du ingen sorg gøre dig, lille skolemester. Hun har vævet det, hun kommer til. Det skal jeg nok være der mand for. Men hun holder ikke den pine ud. Hun er kun svagelig. Hun er så ung, det stakkels barn. Det er netop ulykken, du. De unge er altid de mest forgiftede. Christine sad under samtalen ubevægelig på bænken, med hovedet sunket ned på brystet og et lidende udtryk i sit ansigt. Æretil kastede hun et blik omkring sig, som om hun søgte noget og frelse blandt mængden, der omgav hende. Men der var ingen frelse at finde. Da birkedommeren forklarede meddommerne sit pineredskabs anvendelse, trængte vidner og tilhører sig nærmere omkring bordet. Sagen begyndte først nu at blive interessant for dem. Men den almindelige forventning blev pludselig til intet gjort, i det foden gav stokkemændene befaling til at jage alle uvedkommende ud, mens det pinlige forhør fandt sted. Dørene blev lukket i lås. og alt hvad der foregik, lod sig alene formode af de langtrukne klagende skrig, som vedblev at lyde ud fra salen. På en gang ophørte disse skrig. Nu er hun vist gået til bekendelse, sagde en af de lyttende. Den trold, hun har svoret sig til, må dog ikke have den rette kraft, siden han ikke kan gøre hende hård og fri hende fra pinen. Nu skriver foden op. Så sværger togsmændene hende skyldig, og 3 dage efter fører de hende ud på Solbjerg Bakke og brænder hende, som de gjorde med den sidste. I dette øjeblik lød der hestetrav og hundeglam nede i gården. Det var Claus Brock, der kom hjem fra anden jagt. Han gik op ad trappen, nikkede nådigt til den hilsende mængde i forstuen og bankede på døren til dommersalen med skaftet af sin ridepisk. Nå, hvordan går det? Spurgte han og satte sig ned i fodens stol. Og hvordan er det fat med dig, Christine? Værre er du faren i dag, end da vi to taltes ved nede i din faders stue, tilføjede han spottende. Dommeren rystede på hovedet. Hun er en slem stridig jen, sagde han. Så ærbar og så uskyldig hun end ser ud. Alt hvad vidnerne overfører hende på deres sagelighedsed, fragår hun og vil intet bekende. Vi har lagt hende lidt i pine, men så dånede hun. Claus Brock rynkede sine grå bryn. Har I lagt hende i pinen? Gentog han og slog med sin pisk i bordet. Men jeg sagde jo, I begriber der heller ingenting, Birkefode. Lad mig se, hvad de har gjort ved dig, du. Christine var sunket ned på bænken. Hun bevægede overkroppen frem og tilbage som i ulidelig smerte og holdt begge arme hængende ud fra lægemet. Hun lod der heller ikke til at høre herremandens ord. Da han gik hen til hende og tog den ene arm, så han tommelfingeren klemt flad og dryppende af blod. Men for djævlen, Birkefode! I handlede jo lige mod vores aftale. Jeg sagde, at I skulle vente med. Birkefoden misforstod Adder Claus. Han ville gøre sin forseelse god og udbrød. Vi burde måske have ventet til nådigherren kom. Men vi kan så godt gøre det om igen. Måske hun holder det bedre ud og går til sine synders bekendelse. Her skal nådigherren se en rar opfindelse af min skriver. Den presser sandheden ud. Videre kom han ikke. I det samme lød hestetrav nede i gården. Man hørte råb og støj af mængden, som ventede på gangen. Døren til salen blev revet op, og der styrtede en ung mand ind, lige bleg, vaklende og halvnøgen. Han så sig omkring med forvildede blikke, strøg det lange hår fra panden og sank ned på bænken foran dommerens bord. Claus Brock ilede ham i møde og udbrød. Men hvad betyder det, Junker Enevold Brock? Folk siger, I ligger for døden hjemme på Nørholm, og I kommer her, og hvordan er det, I ser ud? I har jo knap nok klæderne på kroppen. Enevold så omkring i salen. Da hans øjne mødte Christine, stod han op, strakte hende sine arme i møde og for hen mod hende. Der er hun, så er alting godt. Jeg kommer der vist tids nok. Du skal blive fri, blive frelst, min egen Christine. Her er jeg jo, græd blot ikke mere. Hvad er det, I har for med hende? Vedblød han heftig. Hvad kan I sige hende på? Hun er en ærbar, skikkelig pige. Det vil jeg svoret for Gud og hellig mand. Hvem kan beskylde hende for trolddom? Hun er fri, ikke sandt, Claus Brock? I er for klogen herre til at tro på slit. Jeg lå syg derhjemme. De har pint og plaget mig, tvunget, tigget, bedt mig til at glemme dig og tage den herremands datter nede fra Vejle, da de sluttede mig inde. Derfor kunne jeg ikke komme. Men så spurgte jeg din nød, hvad du led, hvad de skarnsmennesker sagde dig på. Jeg flygtede, sprang ud af vinduet. Her er jeg, nu skal alting blive godt. Han knælede ned for hende, greb hendes hånd og kyssede den. Først da han drog den tilbage fra sine læber, så han blodet, der løb ned af de knuste fingre. Han sprang op som en rasende og for ind på birkedommeren, der tvivlrådet og forlegen så hen på Claus Brock. Hvad har I gjort ved hende? Råbte Enevold. Gud fordømme jer alle til håbe. I har pint hende, knust hendes hvide små fingre. Det har I våget. Hvem har befalet det? Vedblev han og for ind på Claus Brock og greb ham i skulderen, mens hans øjne lynede, og at hvert træk i hans ansigt vidnede om en rasende harme. Hvem har befalet det? Hvad griner du af? Tal, eller jeg kvæler dig. Jeg vil vide, hvordan det her er gået for sig. Ved du af, at jeg holder af hende? at hun er det reneste, det uskyldigste, mine øjne har set i denne verden. Og I piner hende. I knuser hendes hænder. Claus Brock stønnede under Enevolds greb. Hans fede ansigt blev blodrødt, mens han kæmpede for at gøre sig fri. Men den syge holdt ham fast. Herremanden følte hans hede ånde i sit ansigt. Så hans funklende øjne og sammenbitte tænder. Claus råbte om hjælp. Sandemændene kom til og drog Enevold fra ham. I dette øjeblik gik døren op. Der kom en høj herre ind, fuldt af tre tjenere. Der har vi ham, råbte han i døren. Min stakkels ulykkelige søn. Hvad er det, I gør ved ham? Våger I slyngler og lægge hånd på en adelig junker og herre? Det, de gør, er velgjort, råbte Claus. Han var i lav med at kvæle mig. Skaff os bare fri fra det gale menneske. Han kommer her og krænker rettens værdighed og majestæt. Han løb fra os derhjemme, forklarede faderen. Han lå syg og værkbruden i sengen. Ingen anede, hvad han havde for, før folkene så ham jage ud af gården på en usadlet hest. Det vil volde hans død, dette. Han er vort eneste barn, og jeg er en stakkels ulykkelig fader. Men det er alt sammen hendes skyld. Den forbandede kvinde der, hun har forlokket ham ved sine djævelske kunstner. Det er hende, han tænker på. Hende, han ligger og drømmer om, når feberen griber ham. Hør, Claus Brock. I er min gamle ven. Vil I gøre mig noget til gode, så sørg for, at vi får den pige dømt, at hun ikke volder flere ulykker. Kan mit vidnesbyrd gøre noget dertil, så sværger jeg på min sagelighedsed, at vor Enevold var rask og frisk, og sine forældres glæde lige til den dag, han fik hende at se. Hun koglede for ham. Hun forlokkede ham. Til hende red han ned. Så mødtes de i skoven, og på den brune hede. Se nu, hvad hun har gjort ham til. Han synker sammen. Hovedet falder ned på brystet. Han ryster og bæver som et espeløv. Har du ikke en seng, vi kan lægge ham på? Kom, I slyngler derhenne, og hjælp os ham ud. Enevold var faldet ned på bænken. Hans hele legeme skælvede. Da tjenerne bar ham ud af stuen, prøvede han på at gøre modstand. Men lod det bero med at udstøde klagende suk og stirre hen på Christine med et udtryk af smerte og fortvivlelse. I det Claus Brock er der kom tilbage, stillede han sig hen foran birkefoden med en vigtig talende mine. Denne gang blev han forstået. Foden rystede på hovedet og udbrød. Jeg kan se, hvad noget i herren mener, og jeg må give ham ret i dette, som i alt andet. Nu har vi da ikke yderligere vidnesbyrd behov. Jeg har kendt herr Junker Enevold fra den dag, han var den fejreste kal på hele egnen, stor og stærk at se til, og nu knuger sot og værk ham, så man kan tælle de timer, han har tilbage. Alle vidner er imod denne onde kvinde, om noget i herren vil. Jeg må fange lidt an igen med de to små fjel. Dem min skriver derhjemme, så sindrigt har lavet til dyds og sandheds fremme. Så tænker jeg også nok, at jeg skal få hende til at bekende. Anden gang de kommer i klemmen, går det altid lidt nemmere. Lad mig først tale lidt med hende, sagde Claus Brock. Christine rejs dig og kom hen til vinduet. Christine syntes at vågne af en dyb drøm, da hendes navn blev nævnt. Hun så i vejret, gyste og gik lige som modstræbende hen til det afsides vindue, hvor herremanden stod og ventede på hende. Hør nu, Christine, udbrød Claus dæmpet. Du ser, hvad der er sket. Du ved, hvad der kan vente dig. Men jeg er en ærlig og gudmodig mand, og jeg føler medynk for dig i alt, hvad jeg kan. Vil du blive deroppe hos mig, på herregården, og gøre mig til behag i alle måder? Jeg er ikke så vanskelig af mig. Så skal jeg se at lægge et godt ord ind for dig hos dommerne. Jeg skal holde af dig, lille rare Christine. Det kan man nok, fordi ens skæg er gråt. Du skal få de dejligste klæder, som findes i denne verden. Når der silke og fløjl, sølvbroder og safran. Vi skal ride fra den ene gård til den anden, spise, spille og dundre så langt dagen er. Vil du? Betænk dig dog, du rare lille pige. Jeg skal heller ikke give dig bort, når jeg bliver ked af dig. Det forbander jeg dig til. Du skal få det deroppe, så ikke den bedste adelsfrue i kongens rige og lande har det bedre. Du ser så politisk på mig. Jeg forstår dig godt. Du siger ja. Nu går du hen og sætter dig på din plads igen. Så skal jeg spille med det bæst, den birkefod, så både han og de 15 togsmænd, siger der Frank, og fri for alt. Hvad du? Claus Brock smilede triumferende. Han var overbevist om endelig at have vundet sejr. Christine svarede ham ikke et ord. Hun stod tavs og bøjede foran ham. Kun en eneste gang så hun i vejret og lod sine store øjne hvile på ham. Han forstod ikke det udtryk, der lå i dem. Og dog var det meget talende. Da Claus Brock tav, vendte hun sig bort fra vinduet og gik hen til bordet. Hun standsede foran birkefoden, hævede det bøjet hoved dristigt, frit og udfordrende. Aldrig havde hendes øjne strålet livligere. Hendes læber dirrede, som om det kostede hende møje at få ordene frem. Der behøves ikke videre vidnesbyrd, sagde hun højt og tydeligt. Jeg tilstår alt. Jeg er en heks. Døm mig nu, som I ville. 8 dage senere blev Christine brændt på Solbjerg Bakke.